Handverksnámskeið fyrir blinda og sjónskerta. Tómstundanefnd og blindravinnustofan standa fyrir handverksnámskeiði fyrir blinda og sjónskerta. Námskeiðið verður haldið 12. til 16. nóvember klukkan 17. til 20. í húsnæði blindravinnustofunar. Á námskeiðinu hægt að kynnast ýmsum gerðum af handverki sem hægt að gera án þess að sjá, meðal annars hundaleg föng, pönnu og pottabusta, ýmsar stærðir af bastkörfum og eitthvað nýtt úr gömlum kaffipokum. Hægt að gera fleiri en eitt verkefni en það fer fyrst og fremst eftir færðni hvers og eins. Kennararnir sem koma eru frá Finnlandi en það eru þar Kaisa Penhtea og Kaisu Hinninen. Verðið 5.000 krónur með efni og greiðist við skráningu. Takmarkað hversu margir þáttakendur komast á hvert námskeið. Skráning á skrifstofu blindrafélagsins í síma 525 000. Þáttakendur eru beðnir að láta vita hverju þeir hafa áhuga á af því sem í bóði. Tómstundanefnd.